Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы чацвярга, 12 студзеня.
Класкоўскі і Кавалеўскі пра тое, чаму Кіеў папрасіў Брусэль не караць Лукашэнку санкцыямі.
Гэта ілюзія лічыць, што штосьці можа ўтрымаць Лукашэнку ад падобнага рашэння, таму што ён не прымае такіх рашэнняў.
Смяротнасць вырасла ў два разы, інфекцыі ў 10 разоў. Якую статыстыку хаваюць улады?
Рэальная смертнасць у 10-15 раз, можна палагаць, превышала і превышает афіцыйныя цифры.
Чачэрына – смешная жанчына. Размова з Максімам Пакроўскім.
У Юлі вопрос решился внутри себя. Она его решила очень хорошо, чётко, и она в абсолютной гармонии сама с собой.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Беларусь адсутнічае ў апошнім санкцыйным пакеце Еўрасаюза. Пра гэта паведаміў рэдактар еўрапейскай службы Радыё Свабода Рыкард Ёзвяк.
Адна з прычын, па якой Беларусь не папала пад санкцыі разам з Расіяй, заключаецца ў тым, што Украіна запатрабавала не дадаваць туды Мінск, напісаў Ёзвяк у Твітары.
Пра тое, што ЕС рыхтуе новы пакет санкцый супраць Расіі і Беларусі, паведамлялася ў лістападзе мінулага года. Таксама былі заявы з боку Вялікай Сямёркі і ЗША. Атрымліваецца, што Украіна спрабавала такім чынам паўздзейнічаць на афіцыйны Мінск, каб утрымаць яго ад удзелу ў вайне.
На думку палітычнага глядальніка Александра Фрыдмана, паміж Кіевам і Мінскам могуць быць публічныя і непублічныя дамоўленасці. І навіна пра тое, што ўкраінскія ўлады просяць за Лукашэнку, мяркуе Фрыдман, цалкам руйнуе расійскі наратыў аб кіеўскіх марыянетках. Аказваецца, што да пажаданняў Украіны прыслухоўваюцца і выконваюць іх.
Чаму Украіна так беражэ Беларусь ад санкцый і што гэта можа азначаць? Пра гэта наш рэдактар Змітер Лукашук пагутарыў з прадстаўніком аб'яднанага пераходнага кабінета па міжнародных пытаннях Валерыем Кавалеўскім.
У нас была такая інфармацыя яшчэ напрыканцы мінулага года, калі мы асабліва актыўна працавалі з еўрапейскімі структурамі над увядзеннем пакета санкцый, і сапраўды мы даведаліся пра тое, што ў Украіны магла б быць такая пазіцыя. Канешне, мы наўпрост яе не чулі, але тым не менш атрымалі гэту інфармацыю з даверных крыніцаў. І, канешне, гэта не дапамагае нам у нашых намаганнях. Мы разумеем, чаму украінцы маглі б ісці такім шляхам, яны б хацелі ўтрымаць Лукашэнку ад таго, каб прыняць рашэнне аб уварванні на тэрыторыю Украіны. Асабіста я лічу, што гэта ілюзія лічыць, што штосьці можа ўтрымаць Лукашэнку ад падобнага рашэння, таму што ён не прымае такіх рашэнняў. Ён выконвае рашэнні іншых людзей. Мы кажам тут пра Пуціна, пра Крэмль, і гэтыя рашэнні не будуць ніколі адпавядаць інтарэсам Беларусі, яны будуць адпавядаць толькі чужым інтарэсам Российской Федерации, якія не просто не адпавядаюць нашим, яны падрываюць на ўпрост нацыянальную бяспеку Беларусі. Ну, але тым не менш, украінцы зараз кіруюцца менавіта такімі меркаваннямі, яны веруюць у тое, што у Лукашэнкі застаецца нейкая суб'ектнасць, але мы разумеем, што гэтая суб'ектнасць ці моцна зменшаная, ці фактычна яна даведзеная да ролі сатэліта, просто таго чалавека, які дапамагае Крамлю ў выкананні іх волі, але ніяким чином не ўлічвае інтарэсы Беларусі.
І не атрымліваецца ніяк давесці вот гэтую пазіцыю, гэтую бачанне да ўкраінскага боку. Я зараз кажу і пра кабінет, і пра офіс. Ну от Сахашчык сустракаўся з Залужным. Ну няўжо вот как бы не можна давесці гэтую пазіцыю? Чаму так атрымліваецца? А потым мы маем вось гэтыя незразумелыя просьбы не ўводзіць санкцыі дадатковыя супраць Беларусі. Потым мы маем нежаданне сустракацца з Ціхановскай. Таму што вот, а как бы это нам не пакрыўдзіць Лукашэнку і гэтак далей. Вот, не атрымліваюць, не дапрацоўваеце на сваёй новай пасадзе.
Ну, лічу, што да. Пакуль нема выніку то можна сказаць, што недапрацоўвае. Будзе вынік, тады можна сказаць, што быў поспех і было дасягненне. Калі казаць пра сустрэчу Сахашчыка з Залужным, то ўсё ж такі у іх была больш канкрэтная тэма. Упэўнены, што яны не выходзілі на тэматыку агульнапалітычных стасункаў паміж Беларусі і Украіны. Вельмі стараемся давесці нашу пазіцыю, пераканаць украінскіх партнёраў тым, што на сённяшні дзень немагчыма задаволіць Лукашэнку, супакоіць яго ці купіць яго мірнае стаўленне да вайны, таму што ён ужо ўдзельнік вайны і ён абсалютна падкантрольны Крамлю. Ну, але гэта тая задача, з якой мы павінны працаваць кожны дзень.
Па словах палітычнага аналітыка Александра Класкоўскага, перад Украінай стаіць пытанне выжывання ў літаральным сэнсе. Таму лінія Кіева зразумелая.
Кіеў паводле многіх сімптомаў вядзе такую, ну, як лепей сказаць, які эпітэт падабраць, прагматычную палітыку. Краіна ў стане вайны і выкарыстоўваюцца ўсе сродкі, каб неяк зменшыць небяспеку. Калі казаць пра беларускі кірунак, то тут для Кіева, канешне, важна, каб не адкрыўся другі фронт. І глядзіце, палітыка ж рэч такая. З аднаго боку, калі паслухаць многіх украінскіх спікераў, дык Лукашэнка марыянетка, ніякай самастойнасці няма, тут вось расійскія генералы ўсё вырашаюць, Пуцін ім круціць, верціць, як хоча. А атрымліваецца разам з тым, што калі, па-першае, яны амбасадара, чаму я кажу пра шэраг нейкіх прыкметаў, амбасадара ж з Мінска яны не адклікаюць. Здаецца, калі марыянетка, дык на што тут трымаць дыпламата? Дзеля чаго? Пакажыце, зрабіце такі прыгожы радыкальны жэст. Але гэтага яны не робяць. І разам з гэтай рыторыкай, што Лукашэнка не самастойны, ўсё ж такі ў іх ёсць думка, што нейкую гульню з ім варта весці, каб ўсё ж такі яго не цвеліць лішні раз. Яшчэ адна, дарэчы, прыкмета, вось гэта ўжо такая трывіальная гісторыя, тое, што называецца прытча ва языцах, што Ціхановскай Зеленскі не хоча сустракацца. І калі паслухаць аргументацыю, то там ёй закідаюць, што некалі яна там пра Крым хіліста адказвала, некалі яна нешта пра Москву устаноўчая сказала. Ну, але ж я згадваю, што ёсць вядомае фота, калі Зеленскі чокаецца фужэрамі з Лукашэнкам. Там, праўда, толькі генералка, здаецца, была, але ж шокаўся. І таксама цяпер закідаць гэта смешна, таму што радыкальна змянілася сітуацыя. Так і ў выпадку з Ціхановскай. Яна ўжо даўно адраклася ад нейкіх там ранейшых сумнеўных тэзаў, прайшла вялікую эвалюцыю, а не хочуць сустракацца з іншых прычынаў. Найперш, я думаю, ўсё ж такі, каб не цвеліць Лукашэнку. І вось гэта гульня, яна, дарэчы, тут яшчэ я масток перакіну, вось яшчэ адна такая гарачая дыскусійная тэма, полк Каліноўскага, ягоныя магчымасці. Тут таксама не трэба быць наіўнымі, трэба разумець, што калі робяцца нейкія рэверансы перад палком Каліноўскага, гэта не азначае, што заўтра Кіеў там кіне яго ў атаку, Маларыту захопяць, потым на Мінск пойдзе, як гэта некаторыя беларускія сілавікі палохаюць. Насамрэч гэта такая палітыка пугі і перніка класічная. Вось калі што, дык у нас ёсць у запасе полк Каліноўскага, але разам з тым, бачыць, абы там у Брусэлі закінулі слоўцы, цяпер цябе пакуль што не душым санкцыямі. Таму будзь таксама разумны, не рабі лішніх нейкіх рэзкіх крокаў. Ну вось палітыка яна такая.
Ну, але ж глядзіце, ўсё ж такі па вялікаму рахунку неяк выглядае гэта, калі ты робіш гэта цішком, што-то там дзе-то перамаўляешся там з лукашэнкаўскім рэжымам, ну дызель табе патрэбны, вот танкі заліваць, і ты там дамаўляешся. Гэта адно, як мне падаецца. Другая справа, калі ты выходзіш на ўзровень з гэтым міжнародны, той жа самы Брусэль, лабіруючы неўвядзенне санкцый. Як атрымліваецца, з аднаго боку ты крычыш, дайце нам зброю, вы павінны прытрымлівацца дэмакратычных каштоўнасцяў, маральнасць. А калі заходзіць пытанне, а вот тут вот нам как-то вот што-то трэба сваё, то как-то тут ужо пра маральнасці размова забываецца ўсё. Ці няма тут нейкай супярэчнасці?
Ну, на вайне як на вайне. Для Украіны цяпер стаіць пытанне выжывання ў літаральным, у фізічным сэнсе дзяржавы, народа, людзей, і таму тут можна зразумець лінію Кіева. Не дай бог апынуцца ў такой сітуацыі. Тут зразумела 1200 кіламетраў мяжы з Беларусію, і калі адсюль яшчэ пачнецца наступ, то мала не здасца.
Спадар Александр, я выбачаюся, што перабіваю вас, ну просто сапраўды неяк так уразіла. Я разумею, вайна і таму ідзе заігрыванне с пэўнае с Лукашэнкам, каб ну навошта дадатковыя праблемы. У 20-м годзе у нас была свая вайна. Калі ваяваў лукашэнкаўскі рэжым і з беларускім народам, і лідары, вот як вы ўзгадалі, там Ціхановскай, што ёй зараз ставяць да гэтага часу папрок, мудлы Путін, вот так і пішуць там перакрыўліваючы, што нібыта яна там нешта там некія рэверансы Пуціну давала. У нас шла вайна, і яна як зараз Кіеў з Лукашэнкай заігрывае, тады заігравала з Пуціным, каб не прыйшла дапамога. Так там вайна адно, а тут вайна другое. Вы не панімаеце, это другое, да, атрымліваецца? Так?
Ну, гэта асобная вялікая такая складаная тэма, і мы з вамі раней ужо ў адным з эфіраў гаварылі. Тут ёсць чым запярэчыць тым жа украінцам, якія, ну, груба кажучы, наязджаюць занадта на беларусаў і кажуць: "Ах, вось якія вы аказаліся, чаму вы там, як вы любіце выказвацца, ракеты рукамі не лавілі" і гэтак далей. Таму можна згадаць і згадваюць пра тое, што ва ўкраінцаў Лукашэнка да пары да часу быў самым папулярным палітыкам. Да я сам памятаю, аднойчы у Львове там з мясцовым пенсіянерам разгаварыўся, і ён пачаў бэсціць мяне, гэта да вайны яшчэ было, кажа: "Што вы там з жыру беситесь, чым вам бацька не падабаецца, нам бы такога гаспадара". І гэта былі даволі распаўсюджаныя такія меркаванні ва Ўкраіне. Іншая рэч, што я не хачу паглыбляцца ў гэтыя контраргументы, таму што гэта не канструктыўны шлях. Тут гаворка пра тое, што і у беларусы мала ведалі і ведаюць пра украінцаў, і украінцы мала ведаюць пра беларусаў, таму тут трэба шукаць нейкія шляхі ўзаемаразумення. Ну, а ў палітыцы яно заўжды вельмі складана, і амаль заўсёды можна знайсці нейкае падвойнае ці патройнае дно. Тут для мяне цікавы, дарэчы, калі вяртацца да пытання пра санкцыі, момант тое, што, ну, Украіна, яе можна зразумець, але ж і ў Брусэлі пайшлі на сустрэч, значыць, і там трымаюць у галаве не якую адносную гнуткасць палітыкі ў дачыненні да рэжыму Лукашэнкі.
Нацыянальная лідарка Светлана Ціхановская таксама пракаментавала рашэнне ЕС і лабіраванне Кіевам беларускага рэжыму. Яна мяркуе, што саступкі Лукашэнку ствараюць для яго толькі пачуццё беспакаранасці. У МЗС Украіны інфармацыю пра тое, што Кіеў прасіў не караць ЕС Лукашэнку чарговымі санкцыямі, адмаўляюць.
Еўрарадыё.фм.
Далее у праграме Еўразум.
Смяротнасць вырасла ў два разы, інфекцыі ў 10. Якую статыстыку хаваюць улады?
Рэальная смертнасць в 10-15 раз, можна палагаць, превышала і превышает афіцыйныя цифры.
Чачэрына – смешная жанчына. Размова з Максімам Пакроўскім.
У Юлі вопрос решился внутри себя. Она его решила очень хорошо, четко, и она в абсолютной гармонии сама с собой.
Еўразум. Беларусь у европейском фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Вызначыліся саперніцы беларускіх тэнісістак на адкрытым чэмпіянаце Аўстраліі. Паводле праведзенага лёсавання, Арына Сабаленко ў стартавым паядынку сустрэнецца з Тэрэзай Марцінцовай з Чэхіі, а Вікторыя Азарэнка згуляе з амерыканкай Сафіяй Кінін. Сапернікам адзінага прадстаўніка Беларусі ў мужчынскім адзіночным разрадзе Ілі Івашкі будзе Ботік ван де Зандсхюлп з Нідэрландаў. Матчы асноўнай сеткі турніру пачынаюцца 16 студзеня. Хакеісты мінскага «Дынамо» ў чэмпіянаце КХЛ прайгралі дома аднаму з аўтсайдэраў «Куньлуню» з разгромным лікам 2-6. «Дынамаўцы» па-ранейшаму займаюць 9 месца ў заходняй канферэнцыі. 13 студзеня яны прымаюць хабараўскі «Амур». Баскетбалісты Мінска прайгралі 19 з 20 матчаў у чэмпіянаце адзінай лігі ВТБ. На гэты раз яны саступілі такому ж аўтсайдэру казахстанскай «Астане» 48-77. Міністр спорту Беларусі Сергій Кавальчук знайшоў пазітыў у санкцыях супраць беларускіх спартсменаў. Ён заявіў пра эканомію сродкаў, паколькі няма дарагіх пералётаў у Еўропу, выдаткаў на пражыванне, зборы і харчаванне. Міністр лічыць, што нягледзячы на ўсе санкцыі, беларускі спорт развіваецца, праўда, выключна ва ўсходнім кірунку. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўрарадыё.
Моц настрою.
У 2021 годзе беларусы памиралі часцей, чым у пік кавіда ў 2020. Улады спрабуюць схаваць дэмаграфічную катастрофу, таму так і не адкрылі статыстыку па смяротнасці на Белстаце.
Еврарадыё даведалася, што ў некаторых населеных пунктах смяротнасць за апошнія некалькі год павялічылася ў разы. Нараджальнасць пры гэтым змяншаецца, таму многія населеныя пункты сутыкаюцца з дэпапуляцыяй, па сутнасці, з паступовым выміраннем.
Пра гэта самі мясцовыя ўлады паведамляюць у так званых профілях здароўя гарадоў. Яны павінны весці такія профілі ў межах міжнароднага праекта Сусветнай арганізацыі здароўя «Здаровыя гарады». Некаторыя з дакладаў працягваюць публікавацца нават пасля таго, як Белстат схаваў даныя. Праўда, не на першых старонках выканкамаў.
Расказваем, ад чаго найчасцей паміраюць беларусы і ці можна лічыць, што краіна сапраўды сутыкнулася з дэмаграфічным крызісам.
У Брэсцкай вобласці дасяжныя даныя па Драгічыне. Там каэфіцыент смяротнасці працаздольных людзей у 2021 годзе аказаўся больш, чым у два разы вышэйшым за ўзровень 2019 года. Згодна з Белстатам, каб палічыць каэфіцыент смяротнасці, колькасць памерлых дзеліцца на сярэднегадавую колькасць насельніцтва ў канкрэтным месцы. Затым гэты лік памнажаецца на 1000, і так атрымліваецца каэфіцыент, які выяўляецца ў прамілі. Чым ён вышэйшы, тым горшыя справы са смяротнасцю. Такім чынам, у Драгічыне ў 2019 годзе ён склаў 3,3 прамілі, у 2020 годзе 4,5 прамілі, у 2021 годзе 7 прамілі. Нараджальнасць пры гэтым зніжаецца. Часта публікавалі даныя і чыноўнікі Віцебскай вобласці. Часам у справаздачах трапляецца і канкрэтная колькасць памерлых. Напрыклад, у Бешанковічах у 2019 годзе гэта 331 чалавек, у 2020 годзе памерла 328 чалавек, а ў 2021 годзе 392 чалавекі. Сыходзячы з прааналізаваных справаздач, можна зрабіць выснову, што беларусы па ўсёй краіне часцей за ўсё паміраюць ад хвароб сістэмы кровазвароту. Другое месца звычайна займаюць наватворы, то бок анкалогія. А смяротнасць ад старасці не заўсёды ўваходзіць у топ-3. Вось што пра гэта ў эфіры Еўрарадыё нядаўна гаварыў бізнесмен Аляксандр Кнырович, які задаўся пытаннем, як жа так сталася, што за апошнія 30 гадоў Беларусь згубіла мільён чалавек.
Ну, как вы знаете, показатели смертности пытаются скрыть. Mm-hmm. То есть вот прямых показателей смертности у нас нету, есть только косвенные показатели смертности. И сама по себе смертность, ну, там есть разбежка, но это не очень сказывается. А вот когда мы смотрим, от чего умирают белорусы, ну, тогда у меня был второй шок. Потому что ну, смертность – это от старости. То есть есть показатель смертности от старости, когда человек умирает просто потому, что он износился. Это примерно 6-7%. Все остальное – это не смертность от старости. Подавляющее большинство смертей у нас от сердечно-сосудистых заболеваний. И вроде как мировая статистика о том же самом говорит. Но когда ты смотришь вглубь самой статистики, то выясняется, что страны развитые, у них смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в 3 раза меньше, чем в Беларуси. В 3 раза меньше. То есть у нас могло бы помирать значительно меньше народа просто от этих от этих сердечно-сосудистых заболеваний. Я не доктор. Я могу ориентироваться только как бы на слова специалистов. Для меня как бы Амосов, который еще в Советском Союзе был известным кардиологом, его интервью было важным, и он говорил о том, что, во-первых, у нас разные протоколы лечения, а во-вторых, у нас очень разный подход к операциям по этому поводу. То есть он говорил о том, что у нас операция на сердце является каким-то исключительным случаем, каким-то рисковым, чем-то там каким очень-очень-очень страшным. При этом при тех же показаниях в этих развитых странах делают там 20-30% операций. Это является стандартной операцией. Это не является чем-то из ряда вон выходящим. То есть у нас разная медицина и разные результаты этой медицины. Еще раз скажу, я говорю об этом видео, я не врач, если кому-то очень интересно, покопайтесь внимательно сами, но у нас поразительное расхождение по этому поводу, ужасное абсолютно расхождение. И поэтому, когда мы смотрим на Макея, который умер в 64 года от обострения сердечно-сосудистого заболевания, то это не шок, это стандарт для белорусского мужчины. Вести не очень здоровый образ жизни, быть постоянно под нагрузкой. И в 64 года помереть от проблем с сердцем – это белорусский стандарт, к сожалению.
Яшчэ раз вернемся да статыстыкі. У лічбах па міёрах, лепелі, паставах, шаркаўшчыне, расонах адное і тое ж. Людзі паміралі ў 21 годзе больш, чым у разгар каранавіруса. У паставах чыноўнікі не змаглі палічыць дакладны тэмп росту інфекцыйных і паразітарных хвароб у 20 і 21 годах, бо іх павелічэнне было ў 5-10 разоў. У многіх населеных пунктах Мінскай вобласці каэфіцыент смяротнасці таксама аказаўся ў 2021 годзе ўдвая вышэйшым, чым у 2019. Напрыклад, такія звесткі па Барысаўскім раёне. Там каэфіцыент смяротнасці вырас з 9 практычна да 20. Некаторыя выканкамы перасталі публікаваць даныя разам з Белстатам ці выдавалі профілі здароўя, але ўдакладнялі, што афіцыйных звестак па смяротнасці за апошнія гады няма. Аднак па старых профілях здароўя бачна, што смяротнасць расла і ў іншых населеных пунктах Беларусі. Напрыклад, у Докшыцах у 2019 годзе 20,7, а ў 2020 ужо 26 праміля. З 2018 года ў Докшыцах старасць перастала быць адной з асноўных прычын смяротнасці. У Жодзіне ў 2019 годзе было 619 памерлых, у 2020 годзе ўжо 737. Тут улады пішуць пра дэпапуляцыю, цытата.
Індикатором демографічної безпеки з'являється коефіцієнт депопуляції – ставлення кількості померлих до ліку народжених. Його критичне значення не повинно перевишати одзінку для того, каб поповнялося натуральне зменшення насельництва. Однак, з причини несприяльного епідеміологічного становища, зв'язаного з розповсюдженням коронавірусної інфекції у 2020 році, коефіцієнт депопуляції склав 1,25, а у 2019 році 1,88 проміля.
У 2020-2021 годах дырэктар па даследаваннях цэнтра ІСТ Андрэй Елісеў вывучаў інфармацыйную палітыку беларускіх уладаў падчас пандэміі каранавіруса. Ён перакананы, што рэжым хавае рэальную смяротнасць беларусаў, бо падчас пандэміі яна перавышала ў 10-15 разоў сапраўдную.
Дело в том, что белорусские власти – это особый случай, скажем, любая страна мира, у нее были проблемы с оперативным недоучетом смертности от коронавируса. Но в белорусском случае и в случае еще дюжины стран мира власти умышленно занижали смертность и искажали картину эпидемии. Белорусские власти фактически устанавливали искусственные пороги смертности. То есть, например, в ходе первой волны эпидемии в Беларуси ежедневно якобы умирало не более 7 человек, во вторую волну не более 10-11 человек. То же самое касается и ежедневных новых выявляемых случаев коронавируса. В первую волну был искусственный порог 1000 случаев, во вторую 2000 случаев. То есть в реальности такая политика цензурирования, преуменьшения опасности вылилась в то, что реальная смертность в 10-15 раз, нужно полагать, превышала и превышает официальные цифры. И кроме этого, белорусское телевидение систематически выискивало соринку в глазу, так сказать, иностранных государств, прежде всего в странах ЕС, в Украине, США, вещая о якобы там хаосе, катастрофе в эпидемиологической сфере, не обращая на бревно в своем глазу. Я имею в виду, если сравнить показатель избыточной смертности, а это самый важный показатель для оценки последствий эпидемии, то я полагаю, что он будет одним из самых высоких, если не самых высоких в Европе. И до сих пор белорусские власти цензурируют и не опубликовали реальное число смертей за предыдущий год, очевидно скрывая высокий показатель избыточной смертности.
Информационная служба Еврорадио.
Еврорадио. Твоя улюбленная хваля.
Далі у праграме «Еўразум».
Чачэрына – смешная жанчына. Размова з Максімам Пакроўскім.
У Юлі вопрос решился внутри себя. Она его решила очень хорошо, чётко, и она в абсолютной гармонии сама с собой.
«Еўрарадыё». Твоя улюбёная хваля.
Шоу-біз. Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Памёр легендарны брытанскі рок-гітарыст і кампазітар Джэф Бэк, яму было 78 гадоў. Сваякі паведамілі, што Бэка не стала пасля раптоўнага заражэння бактэрыяльным менінгітам. Джэф Бэк – удзельнік культавага гурта «Ярбёц». Там ён замяніў Эрыка Клэптона, заснавальнік Джэф Бэк Груп. Альбомы Бэка неаднаразова атрымлівалі статус плацінавых, 8 разоў ён атрымліваў прэмію «Грэмі». Былая першая леди Франции Карла Бруни жорстко пожартовала с Меган Маркл. Пост жонки Николя Саркози у Инстаграм литерально усколыхнул соцсетки. Скандальный фильм «Меган Маркл» и «Принца Гарри» для Netflix, а так само шоковальные факты из мемуара у молодшего унука Лизаветы II запасны не сыходят с перших полос сусветных таблоидов, выкликаючи здивление не только у прихильника, у королевской семьи, але и у знакомитостей. Сдается, уже не засталося человека, який не хотел бы выказать все, что думает про мятежного принца и его свавольной жонцы. Недавно была и первая леди Франции Карла Бруни запостила в Инстаграм ведомый сдымок заручена у сосекских, прифотошопивши до Меган твар Йока Она. Таким чином Бруни не только посмеялась над экс-актрисой, але и нагадала, что Маркл и правда не раз поравновывали с каханой Джона Леннона. И не дивно, бо заодно распались легендарные The Beatles, а за другой королевская семья Британии. У комментариях до поста почалася сапраўдная вакханалія, полыхала так моцна, что Карли пришлось терминово выдалить публикацию. Netflix выпустил трейлер одной из самых чаканых документалок сезону фильма об секс-знаку США Памелы Андерсон. Двухвилинный ролик з'явился на официальном YouTube-канале стримингу. У видео, на фоне якого гуляет знакомитый трек The Cardigans Love Fool, знакомитая блондинка заявляет, что нарешце вырашила взять под контроль оповядание и рассказать правду про свое житё. У фильме «Памела. История кахання» стваральники прольють святло на скандальную историю секс-відео Андерсон и рокера Томми Лі, а так само расскажуть, як гэты інцидент поуплываў на далейшую кар'єру зоркі. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайтеся на хвалях Еўрарадыо.
Еўразум. Живі у рытмі Европы.
Напад Росіі на Україну розділив російський шоу-біз на дві частки. Хто на яким боку, було зрозуміло уже у перші дні війни. Одні співали на мітингу у підтримку Путіна на Червоній площі і досилали прокльони українцям, які просто жили своїм життям у своїй країні і нікого не чапали.
Інші осудили війну, виступивши публічно у соцсетках, записавши звороти, давши інтерв'ю незалежним СМІ чи випустивши антивоєнні твори.
Збольшага гэта былі тыя артысты, якія і раней не адзначаліся некімі дыфірамбамі ў бок Пуціна і рэжыма. Сярод іх і лідар гурта «Ногу свіло» Максім Пакроўскі.
Пра тое, навошта расійскія музыкі займаюцца зэт-прапагандай і як да гэтага ставіцца, музыка паразважаў у межах аўтарскага праекта Андрэя Стрыжака «Свае чужыя».
Перед тем, как идти на съёмку, я, например, только первый раз, хотя уже этому обращению несколько дней, посмотрел обращение Юли Чичериной.
Угу.
А до этого, тоже уже не один день этому интервью, я посмотрел интервью Гордона, вот, который как раз говорит о том, что Чичерина делала рот и говорит, не хочу на себе показывать, как она рот делала. А я тоже, я возьму пример с Гордона и не буду на себе показывать, как Юли Чичерина делала рот. Но я хочу тебе сказать, что я в определенном, разумеется, извращенном смысле этого слова Юли как бы завидую. Ну, понятно, что я уже сказал слово «извращенное». Это как бы. В чем, собственно, состоит некая такая условная логическая, псевдологическая связь между реальной завистью и этой как бы? Значит, у Юли вопрос решился внутри себя. Она его решила очень хорошо, четко, и она в абсолютной гармонии сама с собой. То есть, вот не так что-то в мире. Не так. И вот это противостояние, значит, там Россия-Украина, там Россия-Запад, вот эта вся история. А можно пойти таким путем, каким мы с тобой пошли. Вот таким, вот таким, вот таким, вот таким. И когда я говорю вот таким, я говорю вот эти вензеля я выписываю, когда мы собственные нервы наматываем на какие-то, вот как шнур, знаешь, как музыканты шнуры сматывают, когда ты собственные кишки вот так наматываешь, когда ты собственные принципы, собственные, я не знаю, физически это сложно, жить там по разным странам, привыкать, мораль, вот так вот все. Это уже совершенно другой путь решения. Решение вопроса. Вот она моя страна, вот он мой паспорт, вот он, значит, мой Донбасс. Разумеется, каждый ищет какого-то внутреннего, внутреннего решения этого вопроса. И когда человек решает вопрос так, как решает Юля, ей самой комфортно. И реально, вот, можно позавидовать этому комфорту в нормальном смысле этого слова, но нельзя, потому что это все-таки, на мой взгляд, этот комфорт ведет к службе злу, а является свидетельством, является, ну, как бы двигателем службы зла.
Но это тот самый случай, когда благие намерения ведут в итоге ад.
Более чем. Поэтому, да, Юле так комфортно. То есть она в это верит. Она, может, в это и не верит, но я просто вот гляжу в ее глаза, я вижу, ну, мне сложно меня переубедить, что Юле заплатили за это. То есть ей, может, за это как-то ее и там и отбашливают, но это уже вторая история. То есть, ну, как мы хотим быть, каждый хочет быть гончар-гончаром, парикмахером, потому что они это любят, хотят быть оплаченными. Это скучные слова. Вот. Есть, конечно, те, кто, разумеется, понимает, что происходит. Вот. Например, там... А прости, пожалуйста, я не был готов. В смысле, я был готов, потому что ты мне позавчера сказал, когда мы с тобой виделись, что для тебя, например, ну, раньше значило много группы «Чайф». А я хотел привести в пример. Ну, я и с Шахриным летел. Откуда мы летели? То ли из Казани. Ну, это было, наверное, не так давно, года, наверное, 3-4 назад. И что-то он вроде даже сказал такое, что вот Юля Чичерина там что-то она... Я даже не помню что. Ну, какой-то смысл, что совсем зашлась там в каких-то словах. То есть я сейчас даже не буду передавать этот диалог в точности, потому что диалог длился в салоне самолета, ну, там, я не знаю, в течение там от 30 секунд до, там, я не знаю, до 70, там, 80 секунд. Полторы минуты максимум, 90 секунд. Вот, и как бы... Но было четко понятно, что человек понимает, что происходит. И когда человек понимает, что происходит, вот тут, конечно, история, тут история становится такая. Она более забавная. С Юлей Чичериной она, эта история забавна в другом. Ну, просто на нее смотришь, она вот так рожицы делает, как бы, ну, нормально, смешно. Вот. Она у меня даже не вызывает... Я не злюсь. То есть я как бы, ну, есть такая, ну, смешная женщина ошиблась. Хорошо. Вот. А тут уже не смешные мужчины, и они совершенно не ошиблись.
Ці пагодзіцца Максім Пакроўскі выступаць на 9 траўня і ці давялося яму разысціся з нейкім з калег пасля пачатку вайны па ідэалагічных прычынах? Вось што распавядае лідар Ногу Свіло.
Немножко размытый ответ, потому что я очень обособлен музыкально. Если мы, например, будем говорить о моих, условно говоря, коллегах по цеху, что там, наверное, твоему зрителю даже будет, ну, интереснее услышать. Потому что, ну, если я буду говорить там дядя Коля из второго подъезда, ну, ну да, окей, вот сидит нам, значит... Ну,
для тебя это большая потеря, да, люди-то да. Его не знают.
Да, 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 и для меня-то. Вот. Но тут, опять же, размытость ответа состоит в том, что для меня нет больших потерь в российской, там, условно говоря, музыкальной индустрии. Вот. Ну, там, раз... 3 миллиона лет я общался с Галан. Ну, привет-привет. Вот, причем то, что Галан поехал в этот Z-тур, для меня как бы это не и небольшая новость в итоге, потому что нас летом, по-моему, 20-го, точно 20-го, потому что уже был ковидничек и потому что уже отменили наш тур, только-только отменили наш тур, это было не лето, а это была весна, потому что у нас на 9 мая наняли играть в Екатеринбурге. Наняли играть на городской площади. В общем, ну а что, 9 мая, хороший праздник. Вот. Ну и я не знаю, просто милые, абсолютно такие доброжелательно настроенные промоутеры, которым в итоге не дали нас нанять. Штрейхбрехерствовать поехал в Голландию. Ну как бы поехал и поехал. Сереже деньги нужны. Как бы не первый эшелон и группа, что называется. Вот, дали денег, езжай. Но фиг ли интервью давать со словами, что у нас свобода слова. слово в стране, но Покровский должен понимать, что если свобода свободой, но типа если поддерживаешь Навального, то на таких, значит, мероприятиях, как празднование 9 мая, так, ну, не место тебе.
Ну, а сейчас бы на 9 мая выступил.
Слушай, ну, как странный вопрос. Я бы сейчас вообще в Россию не поехал. И без всяких «бы». Вот. И, знаете, я просто не хочу сейчас взять, вот так вот поставить печать, вот такую печать негодности на 9 мая. Вот. Разумеется, ответ на твой вопрос сегодня и сейчас более чем четкий. Нет, не выступил бы. И, наверное, пока Россия не искупит свой грех. Следующий вопрос ты мне можешь задать. А когда и что вообще для тебя является искуплением грехов? Умоляю тебя, сделай мне одолжение, задавать этот вопрос, потому что я не готов на него отвечать. Просто реально, я еще не думал. Но если просто предположить, что вот просто пришел Господь Бог и сказал: «Hello, Максим, даю тебе отмашку, Россия искупила грех».
Можешь вот выступать на 9 мая.
Нет, вот тут как раз очень важный момент. Но Господь не говорит, можешь выступать на 9 мая. Можешь сам решать, выступать тебе на 9 мая или нет, но поскольку ты вот тогда-то, такого-то числа, значит, говорил с Андреем Стрижаком и сказал, что сам примешь решение, выступать тебе на 9 мая или нет, но тогда, когда Россия искупит грех, я, Господь, тебе даю отмашку. Все, Россия грех искупила. Вот тогда я буду решать, и, может быть, выступлю, а может быть, и нет. Не знаю просто. Большая вероятность, что да. Большая вероятность, но не обещаю.
Гэта быў лідар расійскага гурта «Ногу свіло» Максім Пакроўскі, які ад самага пачатку вайны выступіў на баку Украіны. У размове з Андрэем Стрыжаком ён распавёў пра тое, што пераследуюць яго калегі, падтрымліваючы Пуціна і вайну, і ці сыграе калі-небудзь «Ногу свіло» канцэрт на 9 траўня.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем вам пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.